თბილისის შემოვლით ირკინიგზის ნაცვლად ფასიანი ავტომაგისტრალი აშენდება. ბიზნეს სახლის ნაცვლად კი მულტიფუნქციური კომპლექსის მოწყობა იგეგმება. ელექტრომობილების წარმოებას Xiaomi-ც იწყებს, Renault-ი კი ფრინავ ავტომობილს გამოუშვებს.
Radio თბილისის სტუდიიდან ეთერშია Business Review.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, ქართული და უცხოური ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით. თქვენთვის სტუდიაში მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. შემოვლითი რკინიგზის ნაცვლად შესაძლოა თბილისის შემოვლითი ავტომაგისტრალი აშენდეს. ამის შესახებ საპარტნიორო ფონდის გენერალურმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ამ საკითხზე ქალაქის მერიამ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სპეციალური კვლევები ჩაატარეს, რომლებზეც ფრანგი და იტალიელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. პროექტი კერძო ინვესტორმა უნდა განახორციელოს, რომლის დაინტერესების მიზნითაც. დავით საგანელიძეს აქვს ინიციატივა, რომ მეტი კომერციული დაინტერესებისთვის იმავე კომპანიას გადაეცეს შემოვლითი მაგისტრალის მიმდებარედ გარკვეული უძრავი ქონება, სადაც საცხოვრებელი სახლები აშენდება. აშენების შემთხვევაში ავტომაგისტრალი ფასიანი იქნება. საგანელიძე განმარტავს, რომ თბილისს უკვე აქვს ერთი შემოვლითი გზა, რომელიც სულ გადატვირთულია და სჭირდება რეაბილიტაცია მეწყერების და სხვა მოვლენების გამო. ფასიანის სახით კი გამოიძებნება ინვესტორი, რომელიც აქ ჩადებს ფულს და თბილის განტვირთავს დიდი სატრანსპორტო ნაკადებისგან, რომელიც უფრო და უფრო იზრდება. ინვესტორი მოძებნილია, ჩადებული ინვესტიციის ამოღება 15 წელშია დაგეგმილი. საგანელიძის თქმით, ავტობანით სარგებლობის ფასები მაღალი არ იქნება. მე შეგახსენებთ, თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა 2010 წელს დაიწყო. პროექტის განვითარებაზე 2013 წლამდე 280 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მთავრობამ დაასკვნა, რომ პროექტი წამგებიანია და მისი განვითარება შეჩერდა. სანახევროდ აშენებული ინფრასტრუქტურა კი დაკონსერვდა. ორთაჭალაში გულიას ქუჩის 3 ნომერში მდებარე შენობა ნაგებობა, რომელშიც ბიზნეს სახლი უნდა განთავსებულიყო და რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე იყო, საპარტნიორო ფონდს გადაეცა. ბიზნეს სახლის ფუნქცია და ბედი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. როგორც საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე ამბობს, ობიექტის არქიტექტურიდან გამომდინარე მისი კომერციულ ფართად გამოყენება არარენტაბელურია. ამჟამად შენობა შავი კარკასის მდგომარეობაში, ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება გეგმა, რომლის მიხედვით მის გვერდით აშენდება საცხოვრებელი სახლები, საოფისე და სასტუმრო კომპლექსი, სადაც განთავსდება სავაჭრო ცენტრიც, თუმცა საბოლოო დასკვნა ჯერ ამაზე არ არსებობს. საგანელიძის თქმით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები არქიტექტორებთან და დარგის პროფესიონალებთან, რათა განისაზღვროს, რისი გაკეთება იქნება აქ ყველაზე გამართლებული ყოფილი ბიზნეს სახლის შენობაში. მე კი შეგახსენებთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს ჯერ კიდევ 2019 წელს დაანონსებული ბიზნეს სახლის პროექტის განხორციელება ოცნების შემდეგმა პრემიერებმა გადაიფიქრეს. ამ შენობის კონსტრუქციის მშენებლობა გადასახადის გადამხდელებს 10 მილიონი ლარი დაუჭდა. გერმანიაში ღვინის გამოფენისთვის, რომელზეც ქართული ღვინის ჩატანა ვერ მოესწრო, ბიუჯეტიდან 4300 ევრო დაიხარჯა. საუბარია საერთაშორისო გამოფენა Wine Berlin 2021-ზე, რომელიც გერმანიის დედაქალაქში 28 ნოემბერს ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ მარნები 20-მდე ქვეყნიდან. მათ შორის 11 ქართული მცირე მარნის პროდუქციაც უნდა ყოფილიყო, თუმცა გამოფენას ღვინომ ვერ ჩაუსწრო. გადასამოწმებლად ფრანკფურტში შეყომდა ტვირთი, ამას უქმედღეებიც დაემთხვა და გამოფენამ საბოლოოდ ღვინის გარეშე ჩაიარა. ქართულ მეღვინეებს მოუწიათ გამოფენაში მონაწილეობა მათივე ხელბარგით წაღებული მცირე რაოდენობის ღვინოებით. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ მარნებს ოფიციალური წერილები დაუგზავნა იმის შესახებ, რომ ტვირთს შესაძლოა პრობლემები შექმნოდა და ღვინოები საკუთარი ძალით ჩაეტანათ ბერლინში, თუმცა ბევრმა ამის გაკეთება ვერ მოახერხა. აჭარის მთავრობამ მოიჯარეები საიჯარო გადასახადისაგან ერთი წლით გაათავისუფლა. როგორც თორნიკე რიჟვაძის უწყებაში განმარტავენ, აჭარაში პრიორიტეტად რჩება კერძო სექტორის და ბიზნესის ინტერესები. მათივე ინფორმაციით, ყველა ის მხარე, რომელსაც აქვს ხელშეკრულებები აჭარის შესაბამის სამინისტროებთან და მთავრობასთან, ისარგებლებენ დამატებით ერთწლიანი საშეღავათო პერიოდით. ანუ აჭარაში მოიჯარეები ერთი წელი საიჯარო გადასახადს აღარ გადაიხდიან. გადაწყვეტილება პანდემიის ნეგატივის შესარბილებლად იქნა მიღებული. გაძვირებული ხარჯის გამო მეფრინველეები კვერცხზე ფასის ზრდას აანონსებენ. გაძვირებას ქართველი მომხმარებელი იანვრიდან უნდა ელოდოს. მეფრინველეების ასოციაცია კვერცხის გაყიდვების შემცირებაზე საუბრობს, მიზეზი რამდენიმეა, მათ შორის პანდემია და პროდუქტის გაძვირება. ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ სექტორში კვერცხის გაყიდვა პანდემიამდელ მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 15%-ით ნაკლებია. მისი განმარტებით კვერცხის რეალიზაცია ტურისტების შემცირებული რაოდენობის ფონზე მოხდა, რადგან სტუმრების კლების გამო ჰორეკა სექტორი სრული დატვირთვით ვეღარ მუშაობს. მათი უმსხვილესი დამკვეთი კი სწორედ ეს სექტორი იყო. ამჟამად საქართველოში ერთი კვერცხის მინიმალური ფასი 27 თეთრია და 45 თეთრამდე ადის. ქვეყანაში სულ მეფრინველეობის 50 ქარხანაა. გაძვირებულია და შესაძლოა კიდევ გაძვირდეს ზეთიც. საქმე ისაა, რომ რუსეთმა, რომელიც საქართველოში ზეთის და მზეს უმზირის მთავარი იმპორტიორია, ექსპორტზე დღეიდან 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გადასახადი გაზარდა და დღეიდან უკვე 1 ტონაზე საექსპორტო გადასახადი $277-ამდე იზრდება. ზეთის ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოს მოუწევს მსოფლიო ტრენდს მიყვეს და ზეთის გაძვირებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. სოფლის მეურნეობის მინისტროში კი განმარტავენ, რომ საქართველოში მზესუმზირის წარმოება შესაძლებელია, თუმცა ის მაინც ვერ იქნება თვითკმარი ადგილობრივი ბაზრისთვის და იმპორტი აუცილებელია. უწყების განმარტებით საქართველო არის მსოფლიო ბაზრის ნაწილი და ყველა ცვლილება, რაც მსოფლიო ბაზარზე მოხდება, საქართველოზეც აისახება. რაც შეეხება თვითკმარ წარმოებას, სამინისტროში ამბობენ, რომ საქართველო ვერ მოიყვანს ყველა კულტურას, მათ შორის მზესუმზირას და ხორბალს იმ რაოდენობით, რომ იყოს თვითკმარი. მათივე თქმით, საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა და ამიტომ მიწის ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით სახელმწიფო პროექტები მრავალწლიან კულტურებზია აქცენტირებული, რადგან თავრობის შეფასებით მათ მეტი დამატებული ღირებულება მოაქვთ და მეტად ეფექტურია.
Business Review.
მკისამ ბოლნიში სიმინდის ყანა და ნუშის ბაღი რამდენიმე ათეულ ჰექტარზე გააშენა. სიმინდის პირველი მოსავალიც აიღო და ადგილობრივი ბაზარი მოამარაგა. ახლა კი ხობში 20 ჰექტარ მიწას ამუშავებს და მოცვის ბაღის გასაშენებლად ემზადება. კომპანიას ნუშის ბაღი 10 ჰექტარზე აქვს გაშენებული, სიმინდის ყანა კი 24 ჰექტარზე. წელს 1 ჰექტარზე დაახლოებით 13 ტონა სიმინდის მოსავალი აიღო, რაც საუკეთესო შედეგია. კისას მაღალტექნოლოგიური აგროწარმოება აქვს, ფლობენ საკუთარ მეტეოსადგურს, რომელიც ამინდის პროგნოზის გარდა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა. წინასწარ დგინდება ქარის სიჩქარე და მოძრაობის მიმართულება, ინფორმაცია ნალექისა და ტენიანობის შესახებ და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ დანადგარით შესაძლებელია ნერგების მდგომარეობის დადგენაც. საუბარია ფესვებში ტენიანობაზე, ფოთოლში წყლის შემცველობაზე, რაც როგორც წესი მოსავლიანობაზე პირდაპირ აისახება. შეგახსენებთ, კისა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სულ რაღაც 1 წელია ოპერირებს და ამ დროისთვის ამუშავებს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, ბოლნისში, ხობსა და წყალტუბოში ახორციელებს. კომპანიის ინვესტიცია 6 მილიონ ლარზე მეტია. კომპანია რეგულარულად 15 ადამიანს ასაქმებს, სეზონურად კი დასაქმებულთა რიცხვი 50-მდე აღწევს. ბაიას ღვინო ექსპორტზე 14 ქვეყანაში გადის. კომპანიამ საექსპორტო ბაზრები პანდემიის პერიოდში აზიის მიმართულებით გააფართოვა და იმერული ჯიშის ყურძნისგან დაწურული ღვინის რეალიზება იაპონიაში, სინგაპურსა და სამხრეთ კორეაში დაიწყო. მოლაპარაკებები დასკვნით ფაზაშია და მალე ჩინეთის ბაზარსაც აითვისებენ. კომპანიამ ახალი ბაზრების ათვისების შემდეგ ექსპორტის მოცულობა წლიურად 20-25%-ით გაზარდა. მენეჯმენტის ინფორმაციით, პანდემიის პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მომხმარებელთა დენობა არ შემცირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ლოგისტიკურმა სირთულეებმა ტრანსპორტირება გაართულა, საექსპორტო ბაზრების რაოდენობა განსაკუთრებით აზიის მიმართულებით მაინც გაიზარდა. აზიის გარდა ბაია 8 დასახელების ღვინოს აქტიურად აექსპორტებს: საფრანგეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ჰოლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში, ლატვიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. კომპანიის წლიური წარმადობა 18000 ბოთლი ღვინოა, საიდანაც 50%-ი ექსპორტზეა მიმართული. მათი ღვინო უცხოურ ბაზრებზე $10-ად იყიდება. ბაღდათის მუნიციპალიტეტ სოფელ ოფჩაში იმერული ვაზის ჯიშისგან გაშენებული ცოლკაურის ციცქას 90-ის აფერეს ვენახები დღეისთვის 13 ჰექტარზეა განთავსებული, თუმცა ვენახების გაფართოება უკვე დაწყებულია. ჯამში 200000 ლარის ინვესტიციით კომპანია ვენახის გაფართოვებას 18 ჰექტრამდე გეგმავს და 64 წელიწადში წარმადობას 40000 ბოთლამდე გაზრდის. გურიაში ლანჩხუთის რაიონში სოფელ ჩიბატში ყვავილების მსხვილი სათბური რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. ინდმეწარმე ზოია ზენაიშვილმა ოჯახის ძველი სათბურები აღადგინა და ვარდების მოყვანის მცირე ბიზნესი წლების წინ წამოიწყო. დღეისთვის ინდმეწარმე 4 სათბურში გაშენებულ 7000 ძირამდე ვარცულის და დღიურად დაახლოებით 1700-მდე ვარცკრებს. სეზონზე მეყვავილე 15-20000 ვარდის მოჭრას და გაყიდვას ახერხებს. სოფელში გახსნილი აქვს საკუთარი ყვავილების მაღაზიაც. ინდმეწარმეს დღეისთვის ჯამში 4 სათბური 400 კვადრატულ მიწაზე აქვს განთავსებული. ერთი ვარდის ღირებულება ზომის და ფერის მიხედვით 80 თეთრიდან 3 ლარამდე მერყეობს. ბარხატის ვარდი 5 ლარი ცხირს. ვარდების სათბურში გაშენებულია ასევე ლილიებიც, გლადიოლუსებიც და ქრიზანთემებიც. სასათბურო მეურნეობის მოწყობა ინდმეწარმემ თავდაპირველად საკუთარი ფინანსური რესურსით დაიწყო, თუმცა მალევე დამატებით თანხები დაჭირდა და სესხი საქართველოს ბანკისგან აიღო. სათბურების აღდგენისა და ყვავილების ძირების შეძენისთვის ჯამში დაახლოებით 60000 ლარის ინვესტიცია ჩადებული. მეწარმეს მომავალი წლიდან ახალი სათბურის მოწყობა აქვს დაგეგმილი. მისი მოწყობის შემდეგ წარმოება დღიურად 600-700 ვარდით გაიზრდება. ალუმინის კარფანჯრის ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანია დიო ახალი წლიდან 2 მილიონი ლარის ინვესტიციით ახალ საწარმოს ამოქმედებს. პროექტის განხორციელება პროგრამის საწარმოის საქართველოში სესხის პროცენტის თანადაფინანსების მექანიზმით ჯერ კიდევ პანდემიამდე დაიწყო, თუმცა კრიზისულმა პერიოდმა მისი განხორციელება დროში გადაავადა. ამ ეტაპზე ქარხნის დაკომპლექტება სრულდება და ახალი წლიდან ალუმინის კარფანჯრების და მინაპარკეტის წარმოება სრული მასშტაბით ამოქმედდება, რომლის შემდეგ კომპანიის წარმადობა დაახლოებით 20-25% გაიზრდება, ხოლო წარმოებაში დამატებით 40 ადამიანი დასაქმდება, რის შედეგადაც უკვე კომპანიაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 200-მდე გაიზრდება. ჯერჯერობით დიოს პროდუქტი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზდება, თუმცა COVID პანდემიური მდგომარეობის სტაბილიზაციის შემდეგ კომპანია საექსპორტო მიმართულებით გააქტიურდება. კომპანიის ისტორია 25 წლის წინ 1996 წელს ნულოვანი კაპიტალით დაიწყო. ჟალუზების წარმოებით დაწყებული ბიზნესი გაიზარდა და დღეისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქარხანა 70000-მდე დასახელების პროდუქციას აწარმოებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ელექტრომობილების წარმოებას Xiaomi-ც იწყებს. ელექტრომობილების ახალსაწარმოს ყოველწლიურად 300000 ავტომობილის წარმოება შეეძლება. მასობრივ წარმოებას ქარხანა 2024 წლიდან დაიწყებს. ჩინური გიგანტი საკუთარი ელექტრომობილების დანაყოფის შტაბინას, განვითარების კვლევისა და გაყიდვების ოფისებს პეკინში გახსნის. როგორც ჩანს, Xiaomi საკუთარი საცალო გაყიდვების მაღაზიებს ელექტრომობილების გასაყიდადაც გამოიყენებს. ამბიციური გეგმების მიუხედავად Xiaomi საავტომობილო გეგმები სახებ ჯერჯერობით ბევრი დეტალი უცნობია. უცნობია კომპანიის საავტომობილო სტრატეგია, მოდელების პროტოტიპები და საერთაშორისო ექსპანსიის სამომავლო გეგმებიც. ტექნოლოგიური ბრენდი მომავალი 10 წლის განმავლობაში ელექტრომობილების დანაყოფში 10 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გეგმავს, თუმცა კონკრეტულად რას მოხმარდება ეს თანხა ჯერჯერობით უცნობია. როგორც ჩანს, ჩინური კომპანია არამხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე აპირებს საკუთარ კონკურენტებთან, NIO-სა და XPeng-თან შერკინ ნებას, არამედ ელექტრომობილების ინდუსტრიის საერთაშორისო გიგანტს Tesla-საც დაუპირისპირდება. Renault-ის საკულტო ავტომობილი 4 რედიზაინის შემდეგ მფრინავი ავტომობილი გახდება. ავტომწარმოებელმა რამდენიმე კვირის წინ ყოველთვის ცნობილი მოდელი 5-ის ახალი კონცეფცია წარადგინა და ის ელექტრომობილად გადააკეთა. როგორც ჩანს, ამჯერად კიდევ ერთი საკულტო მოდელის 4-ის რედიზაინის ჯერიც დადგა. Renault-ის ახალი მოდელი 4 არც მეტი არც ნაკლები მფრინავი ავტომობილი იქნება. ამ მიზნით განსახორციელებლად Renault-მა გადაწყვიტა ამერიკული დიზაინის კომპანია ნიაზე არსენალთან ითანამშრომლოს და შექმნას ადამიანის ზომის დრონი, რომლის თავზეც 4-ადგილიანი მანქანის ძარა მოთავსდება. ავტომობილის კორპუსი მთლიანად კარბონისგან იქნება აგებული, რაც მას განსაკუთრებულ სიმსუბუქეს შესძენს. ის 22000 მილიამპერი საათის სიმძლავრის ელემენტით იქნება აღჭურვილი. თითოეულ პროპელერზე კი 95 კილოგრამი დაწოლა იქნება. საერთო ჯამში ავტომობილის წონა 400 კილოგრამს არ გადააჭარბებს. Renault-ის მფრინავ ავტომობილს 93 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარის განვითარება შეიძლება. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს მფრინავ ავტომობილებზე სხვა კომპანიებიც მუშაობენ სოფლიოში, თუმცა Renault-ის კონცეფცია ყველასგან იმით განსხვავდება, რომ დრონის ფუნქციონალს გამოიყენებს. Სოფლიო მასშტაბით სულ უფრო მეტი კომპანია აპირებს მეტავერსში ინვესტიციების განხორციელებას, რადგან ამით კომპანიები რეალურ სამყაროში მილიარდობით დოლარს დაზოგავენ. ტექნოლოგიური კომპანიის Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჯენსენ ჰუანგის განცხადებით, კომპანიებს თავისუფლად შეუძლიათ დაეყრდნენ მეტავერსის შესაძლებლობებს, რადგან ის მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯებს და ზრდის საოპერაციო ეფექტიანობას. თავად Nvidia მეტავერს სხვაგვარად ომნივერსად მოიხსენიებს. Შეგახსენებთ, რომ Nvidia მსოფლიოში უდიდესი გრაფიკული და ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების მწარმოებელია. მის ნახევარგამტარებზე მოთხოვნა გამუდმებით იზრდება. Სწორედ Nvidia-ს წარმოებულმა ჩიპებმა უნდა უზრუნველყონ მეტავერსული სამყაროს შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მე კი შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი სოციალური ქსელის, Facebook-ის დამაარსებლის ამერიკელი მილიარდერის მარკ ცუკერბერგის გადაწყვეტილებით კომპანიამ საკუთარი პროფილი შეიცვალა და მეტავერსული სამყაროს განვითარებას შეუდგა. Profil-tan ertat kompaniam sakhelits sheitsvala da is ukve Meta dizodeba. Getqvit imasats rom Meta ar gakhlavt ertaderti kompania romelits metaversis virtualur samqaroshi inatsvlebs Facebook's metaversuli samqaros shekhmnashi konkurentsias Tencent-i, Roblox-i, Dyson-i da Nike-lendi gauzeven. Ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. თქვენ უსმენთ გადაცემა Business Review-ს, ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები, ბელა გელაშვილმა გაგაცნო. გვისმინეთ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირველის ნახევარზე, 6-ის ნახევარსა და 9 საათზე. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ქართული ან ლათინური ფონტით გვიპოვეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.